Πανός Υιολογητάτη Αγία Καθηγουμένη, ευλαβέστατες μονάζουσες, Πανός Υιολογιότατε Πάτερ Σιμεών, Πάτερ Γεώργιε, αγαπητοί αδελφοί, κάνω επίσημα προσφωνήσεις σήμερα στο κήρυγμά μου, διότι και η μέρα σήμερα είναι εξαιρετική. Γιορτάζει ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας και από τους πλέον δημοφιλείς, ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης, πολιούχος της πόλεως Θεσσαλονίκης, αλλά και παγκόσμιος και οικουμενικός Άγιος. Τον εόρταζε όλη η Εκκλησία και τον εορτάζει. Αν δεν είχαμε την θλιβερή ημερολογιακή μεταρρύθμιση, όλοι οι Ορθόδοξοι σήμερα, σε όλες τις Ορθόδοξες χώρες, θα γιόρταζαν τον Άγιο Δημήτριο, και αυτό είναι ένα δείγμα του πόσο κακή ήταν αυτή η ημερολογιακή μεταρρύθμιση, η οποία διέσπασε την εορτολογική μας ενότητα. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά βιογραφικά στοιχεία για τον Άγιο Δημήτριο ή να αναφερθώ στο μαρτύριό του, τα έχουμε πει αυτά και σε προηγούμενα έτη πάρα πολλές φορές. Να υπενθυμίσω απλώς ότι ο Άγιος Δημήτριος μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη κατά την εποχή των μεγάλων διωγμών του Διοκλητιανού και του Μαξιμιανού το 304. Γεννήθηκε το 280 στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα το 1980 γιόρτασαν στη Θεσσαλονίκη τα 1700 χρόνια από τη γέννησή του. Γεννήθηκε λοιπόν το 280 και μαρτύρησε το 304 επί της εποχής του Διοκλητιανού σε ηλικία 24 ετών. Είναι γνωστά τα περιστατικά τα οποία τον οδήγησαν στο μαρτύριο, με το επεισόδιο του Νέστορος και του Λιαίου. Ο Νέστορος, ένας μικρός ευλαβής χριστιανός μαθητής του Αγίου Δημητρίου, δεν άντεξε την κάφηση αυτού του βαρβάρου, του παλαιστού, του πυγμάχου, του γίγαντος του Λιαίου, ο οποίος προκαλούσε όλους τους χριστιανούς εκεί και όλους ποιος θα μπορούσε να τον νικήσει. Πήγε και πήρε μέσα από την φυλακή την ευλογία του Αγίου Μάρτυρος Δημητρίου, τον οποίον νωρίτερα είχε φυλακίσει ο Μαξιμιανός, διότι έμαθε ότι στην Θεσσαλονίκη ως νεαρός στρατιωτικός αξιωματικός με πολύ μεγάλο αξίωμα είχε ανεβεί πολύ γρήγορα τη στρατιωτική ιεραρχία. Ήταν σχεδόν στρατηγός. Ως κατέχουν λοιπόν πολύ μεγάλο αξίωμα μέσα στη Θεσσαλονίκη, επηρέαζε ιδιαίτερα τους νέους της Θεσσαλονίκης προς την χριστιανική πίστη, και ο Μαξιμιανός δεν το άρεσε αυτό, και σε ένα διάλογο που είχαν ανάμεσά τους οι δύο, του απήντησε με πολύ θάρρος και παρησία ο νεαρός Δημήτριος, με συνέπεια να φυλακιστεί. Εκεί λοιπόν μέρα στη φυλακή τον επισκέφθηκε ο Νέστορ, πήρε την ευλογία του και κατόρθωσε και κατενίκησε αυτόν τον γίγαντα, τον παλαιστή, τον πυγμάχο, τον βάρβαρο, τον λιαίο. Εξαιτίας δε αυτής της νίκης ένιωσε πολύ μεγάλη εντροπή και κατεσχήνη και πολύ μεγάλη οργή ο Μαξιμιανός, και έδωσε εντολή και ο Άγιος Δημήτριος να φωνευθεί, να λοχευθεί. Τον ελόγχευσαν, του πέρασαν λόγχες μέσα στην πλευρά του, και να αποκεφαλιστεί επίσης και ο Άγιος Νέστορ. Σήμερα εδώ στην ομιλία μου επί τη σημερινή εορτή θα σας παρουσιάσω δύο ενδιαφέροντα στοιχεία, μια και είμαστε μάλιστα και σε μοναστήρι εδώ. Θα σας παρουσιάσω καταρχήν τι ελέγχθη περίπου σε ένα συνέδριο που έγινε στην Θεσσαλονίκη το 1980, όταν γιορτάστηκαν τα 1700 χρόνια από τη γέννηση του Αγίου Δημητρίου, εδώ και 26 χρόνια δηλαδή. Και το δεύτερο στοιχείο, αν προλάβουμε, θα κοιτάξω να μην είμαι πολύ βραδύς, θα σας παρουσιάσω δύο μικρά θαύματα, διότι από πρόπερση έχουμε αρχίσει να παρουσιάζουμε θαύματα από τις διηγήσεις των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν που να σας παρουσιάσω που έχει σχέση με το συνέδριο αυτό είναι ποια σχέση έχει ο Άγιος Δημήτριος με τον μοναχισμό. Να και βρισκόμαστε σε μοναστήρι. Το θέμα του συνεδρίου το γενικό ήταν ο Άγιος Δημήτριος και το μοναχικόν ιδεώδες. Και το συνέδριο αυτό έγινε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, τότε με τον Μακαριστό Μητροπολίτη Παντελεήμονα, στις 11 με 13 Μαΐου του 1980. Και οι συγητές στο συνέδριο αυτό ήταν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ένας Βούλγαρος επίσκοπος ο Γελάσιος, ο ιερομόναχος τότε και μετέπειτα επίσκοπος Αθανάσιος Γεύτης, καθηγητής στην Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου, ο οποίος είχε ως θέμα μοναχική ζωή, μαρτυρική ζωή, ο πολύ γνωστός μακαριστός τώρα γέροντας Γεράσιμος Μικραγιανανίτης, ο οποίος μίλησε περί της επανόδου του θείου λιψάνου του Αγίου Δημητρίου και περί της σχέσεως αυτού με το μοναχικό ιδεώθες, ο γέροντας μακαριστός επίρης αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου στο Άγιον Όρος, ο οποίος μίλησε επίσης η παρθενία εις την ζωή του Αγίου Δημητρίου κατά τον Άγιο Γρηγόρα τον Παλαμά, και ο αρχιμανδρίτης Εμιλιανός, ηγούμενος προηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, ο οποίος μίλησε με θέμα το μαρτύριο ως αφετηριακό στοιχείο στον Ορθόδοξο Μοναχισμό. Από την αρχή λοιπόν να πούμε γιατί σκέφτηκαν να κάνουν αυτό το συνέδριο ο Άγιος Δημήτριος και το μοναχικό ιδεώδες. Τι σχέση έχει ο Άγιος Δημήτριος με τον μοναχισμό? Ήταν μοναχός ο Άγιος Δημήτριος? Ο Άγιος Δημήτριος δεν ήταν μοναχός. Ήταν στρατιωτικός, ήταν αξιωματικός. Ζούσε μέσα στη Θεσσαλονίκη, μέσα στον κόσμο. Αλλά όπως παρουσίασαν οι εισηγητές μέσα στο συνέδριο και όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η ζωή του Αγίου Δημητρίου έχει πολύ μεγάλη σχέση με τον μοναχισμό. Ζούσε μέσα στον κόσμο ως μοναχός ο Άγιος Δημήτριος. Και όπως είπε εδώ στην εισαγωγική του ομιλία ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων, είχε τις τρεις αρετές, οι οποίες χαρακτηρίζουν τους μοναχούς. Είχε δηλαδή την παρθενία, κατάμφο, παρθενία και στο σώμα και στην ψυχή. Είχε επίσης την ακτιμοσύνη, δεν είχε καθόλου δικά του χρήματα, τα έδινε όλα ελεημοσύνη. Και έκανε επίσης και υπακοή στο θέλημα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τέτοια υπακοή που να φτάσει ακόμη μέχρι και το μαρτύριο, να προσφέρει ακόμη και την ζωή του στον Χριστό, υπακούοντας στις εντολές του. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, τα οποία παρουσιάζουν πώς συνδέεται ο μοναχισμός με το μαρτύριο, και λέγεται μάλιστα ότι μπορούμε να πούμε ότι οι μάρτυρες ήταν μοναχοί και οι μοναχοί είναι μάρτυρες. Και ανέπτυξε εδώ ιδιαίτερα ο καθηγητής, ο Αθανάσιος Γεύτης, ο μετέπειτα επίσκοπος, ανέπτυξε την ιδέα ότι οι μάρτυρες μαρτυρούν με το αίμα τους, είναι το μαρτύριο του αίματος, χύνουν το αίμα τους για τον Χριστό, αλλά και οι μοναχοί έχουν σε όλη τους τη ζωή το μαρτύριο της συνειδήσεως. Όλοι τους τη ζωή μαρτυρούν και δίνουν μαρτυρία για τον Χριστό. Και μας παρουσίασε μάλιστα εδώ ο λόγο εισηγητής, μας παρουσίασε από την ζωή του Αγίου Αντινίου ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, τον Άγιο Αντώνιο τον δικό μας, τον οποίο αγαπούμε ιδιαίτερα, διότι εγώ πάνω από 20 χρόνια λειτουργώ στον ναό του Αγίου Αντωνίου στη Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Αθανάσιος λοιπόν, γράφοντας τον βίο του Αγίου Αντωνίου, μας λέει ότι κάποια φορά όταν υπήρχε κάτω στην Αλεξάνδρεια διωγμός εναντίον των χριστιανών και συνελαμβάνοντο οι χριστιανοί και οδηγούντο εις το μαρτύριο, κατέβηκε ο Άγιος Αντώνιος στην Αλεξάνδρεια για να τους στηρίξει, να τους πει να αντέξετε ακόμη και το μαρτύριο. Και λέει ο Άγιος Αθανάσιος ότι και ο ίδιος ο Άγιος Αντώνιος και πόθον μεν είχε μαρτυρήσει. Είχε ο ίδιος πόθο να μαρτυρήσει ο Άγιος Αντώνιος, παραδούνε δε μη θέλωνε αυτόν υπηρέτη τις ομολογητές. Αλλά δεν ήθελε και μόνος του να πάει να παραδοθεί, γι' αυτό εξυπηρετούσε και βοηθούσε εκεί τους άλλους ομολογητάς. Ήθηκε το γάρ και αυτός μαρτυρήσει. Και από μέσα του ευχόταν ο μοναχός, ο καθηγητής της ερήμου, ευχόταν ο Άγιος Αντώνιος να μαρτυρήσει, να δώσει και αυτός τη ζωή του, να οδηγηθεί στο μαρτύριο του αίματος. Ήθηκε το δε και αυτός μαρτυρήσει. Αλλά ο Θεός όμως τον εφύλαξε, δεν τον οδήγησε στο μαρτύριο, διότι τον χρειάζεται ακόμη η Εκκλησία. Πάντως όταν επέστρεψε, λέει, πίσω στην έρημο ο Μέγας Αντώνιος, λέει ο Άγιος Αθανάσιος, και είναι εκεί καθημέραν μαρτυρών τη συνειδήση. Και εκεί κάθε μέρα στην έρημο, στο μοναστήρι του που ήταν, είχε το μαρτύριο τη συνειδήσεως, με την κακοπάθεια, με την αγρυπνία, ένα συνεχές και διαρκές μαρτύριο. Υπάρχει μάλιστα μία μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγάλου δογματικού θεολόγου μας, ο οποίος λέει ότι το μαρτύριο των μοναχών αυτό της συνειδήσεως ίσως είναι και ανώτερο από το μαρτύριο του αίματος, διότι είναι ένα διηνεκές μαρτύριο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Τιμήσομεν τους Αποστόλους, τους μάρτυρες και τους οσίους πατέρας ημών τους θεοφόρους, ασκητάς, τους το χρονιότερων και επιπονότερων μαρτύριων της συνειδήσεως διαθλήσαντας. Χρονιότερο και επιπονότερο μαρτύριο. Όταν μαρτυρεί κανένας, αυτό διαρκεί λίγες στιγμές. Όταν δίνει τη ζωή του για τον Χριστό, αυτό διαρκεί πολύ λίγο. Αλλά το μαρτύριο των μοναχών είναι χρονιότερο και επιπονότερο. Το χρονιότερο διαρκεί πολύ περισσότερο χρόνο και είναι πιο κοπιώδες. Το χρονιότερο και επιπονότερο. Και από εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει αυτή την άποψη πόσο δύσκολη και μαρτυρική με μαρτυρικό φρόνημα είναι η ζωή των μοναχών, οι οποίοι προσφέρουν τη ζωή τους όπως την προσφέρουν και οι Άγιοι Μάρτυρες με το μαρτύριό τους. Υπάρχει μάλιστα και κάτι σχετικό από τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, έναν άλλο πολύ μεγάλο μοναστικό ηγέτη, ο οποίος απευθυνόμενος προς τους μοναχούς του, ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης είχε το μεγαλύτερο μοναστήρι στην ιστορία της Εκκλησίας μας, ένα από τη Μονή Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη που έφτασε να έχει 1000 μοναχούς, τους λέει λοιπόν, στόμεν αδελφοί προς το κατασυνείδησιν διηνεκές μαρτύριον. Να σταθούμε αδελφοί, να μην υποψυχήσουμε, ο μοναχισμός είναι ένα διαρκές μαρτύριον. Στόμεν αδελφοί προς το κατασυνείδησιν διηνεκές μαρτύριον, της δάκρυση, τη προσοχή, τη δεήση, τη κατανοίξη, της άλλης υποπιασμής του σώματος. Ο γέροντας, ιδιαίτερα ο γέροντας Γεώργιος ο Καψάνης ο Μακαριστός, έκανε μια θαυμάσια εξαιρετική εισήγηση στο θεμέτριο αυτό, όπου εκεί μας παρουσίασε μια ομιλία που έχει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, μοναχός και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς και κατόπιν Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, μια ομιλία που έχει στον Άγιο Δημήτριο. Στην ομιλία του λοιπόν αυτή ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, αναφερόμενος στον Άγιο Δημήτριο, λέει ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι μακάριος ανήρ ως ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκ έστι. Ουδέ γαρ ενώ ποτέ κατεδέξα τότε των μη θεοσεβών, ούτε προς την πράξην όδευσεν μη θεάρεστον, αλλά φυλάξασε αυτό την εκ των καταχριστών βαπτίσματος θείαν χάριν κτλ. Σε όλη του τη ζωή. Αυτός λοιπόν μέσα στο νου του ποτέ δεν επέτρεψε, λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς για τον Άγιο Δημήτριο. Και συνεχίζει στη συνέχεια και λέει, και εν αυτό της νεότητος άνθη, και ενώ βρισκόταν στο άνθος της νεότητος του, ο Άγιος Δημήτριος, ηλικία 24 ετών, και εν αυτό το άνθη της νεότητος, την της παρθενίας όραν εισπάσατο, ασπάστηκε και θέλησε να παραμείνει σε όλη τη ζωή παρθένος, και εν αυτό το άνθη της νεότητος, την της παρθενίας όραν εισπάσατο, και όλος της κτήσεως ταύτισιν, πάντα πράττων, ώστε παρθένος είναι και το σώμα και την ψυχήν. Και έκανε τα πάντα ο Άγιος Δημήτριος για να είναι σε όλη του τη ζωή παρθένος και στο σώμα και στην ψυχή. Γι' αυτό λοιπόν τιμούν οι μοναχοί πολύ και τον Άγιο Δημήτριο και όπως γνωρίζουμε και στο Άγιον Όρος τιμάται πολύ ο Άγιος Δημήτριος. Υπάρχουν δύο μεγάλες κήτες στο Άγιον Όρος οι οποίες είναι αφιερωμένες στον Άγιο Δημήτριο και τα καθολικά σε αυτές τις κήτες επίση είναι αφιερωμένα στον Άγιο Δημήτριο. Η σκήτη του Αγίου Δημητρίου της Μονής Βατοπεδίου και η σκήτη επίσης του Αγίου Δημητρίου που ανήκει στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Και λέει, συμπληρώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ίνουν ήταν λοιπόν ο Δημήτριος και διδάσκαλος και Απόστολος, ο σοφός και παρθένος και όσιος και όσοι πίν πάγκαλος. Ο παρθένος ιεράρχης, ο μοναχός ιεράρχης ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ονομάζει τον Άγιο Δημήτριο, ειν ουν και διδάσκαλος και Απόστολος, ο σοφός και παρθένος και όσιος και όσοι πίν πανκαλώστε και επαναμόμητος και Δημητρίο και τα λοιπά και συνεχίζει με πολλούς επένους για τον Άγιο Δημήτριο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και παρακάτω λέει, τον δέκ της παρθενίας ένων εκείνων ουκ είχε, παρθενίας ή στεφανίτην και τα λοιπά. Αυτά ήθελα να αναφερθώ για να δείξουμε ποια σχέση έχει ο μοναχισμός με τον Άγιο Δημήτριο. Μολονότι λοιπόν δεν ήταν μοναχός ο Άγιος Δημήτριος, έζησε στην νεότητά του ως μοναχός, προσέφερε τη ζωή του στον Χριστό, την έγινε τη ζωή, όπως προσφέρουν και οι μοναχοί τη ζωή τους, σε όλη τους τη ζωή, θα λέγαμε σε ένα διαρκές μαρτύριο συνειδήσεως. Το δεύτερο στοιχείο που είπα να σας πω σήμερα στο κήρυγμά μου εδώ, έχει σχέση με δύο από τα θαύματα τα πολλά που έχει κάνει ο Άγιος Δημήτριος και τα οποία έχουν εκδοθεί σε διηγήσεις θαυμάτων σε πολλά βιβλία, από πρόπερση στον Άγιο Αντώνιο και πέρυσι εδώ στο μοναστήρι άρχισα να παρουσιάζω μερικά από τα θαύματα αυτά και σήμερα λοιπόν εδώ σύντομα, 5-10 λεπτά, να σας παρουσιάσω δύο από τα θαύματα αυτά που διηγούνται οι παλιοί από αυτά που έκανε ο Άγιος Δημήτριος. Ένα λοιπόν θαύμα έχει σχέση με το κυβόριο του Αγίου Δημητρίου και με τον αργυρό θρόνο που υπήρχε μέσα στον μεγάλο ναό του Αγίου Δημητρίου. Το κυβόριο είναι αυτό το κατασκεύασμα μέσα στον ναό, υπάρχει και σήμερα μαρμάρινο, όπου εκεί μέσα ήταν το λείψανο του Αγίου Δημητρίου και ο τάφος του. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Ιωάννης, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, που μας περιγράφει τα θαύματα αυτά, ότι κάποια φορά ο επίσκοπος της περίοδου εκείνης περί τα τέλη του 6ου αιώνος, εκεί λοιπόν συνέβη κάποια φορά και πήρε φωτιά το κυβόριο και από την μεγάλη φωτιά έλειωσε ο Άργυρος, έλειωσε το ασήμι και χύθηκε κάτω. Και μεγάλο μέρος από τον Άργυρο, από το ασήμι, χάθηκε. Ο αρχιεπίσκοπος λοιπόν το θεώρησε αυτό ότι ήταν πολύ μεγάλη καταστροφή και θέλησε γρήγορα να ξανακατασκευάσει το κυβόριο, αλλά πού να έβρισκε τόσα χρήματα να αγοράσει τόσο ασήμι για να ξανακατασκευάσει τον θρόνο. Ήθελε λοιπόν εκείνο, του ήρθε στη σκέψη να λιώσει τον θρόνο τον Αργυρό, υπήρχε ένας δεσποτικός θρόνος που ήταν και αυτός Αργυρός. Του ήρθε λοιπόν η σκέψη να λιώσει τον Αργυρό θρόνο τον δεσποτικό για να κάνει το κυβόριο του Αγίου Δημητρίου, γιατί έτσι έκρινε ότι ήταν αναγκαιότερη η κατασκευή του κυβορίου που πυρήχε μέσα τον τάφο του μάρτυρος και περιέκλειε αυτό το θαυμάσιο κατασκεύασμα εκεί του κυβορίου. Πήρε λοιπόν μέσα του αυτή την απόφαση, αλλά ξαφνικά λέει ο Άγιος Δημήτρης εμφανίστηκε σε όνειρο σε έναν ιερέα του ναού που ήταν εκεί προϊστάμενος του ναού του Αγίου Δημητρίου και ονομαζόταν και αυτός Δημήτριος ο ιερέας. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος και του είπε, πήγαινε να πει στον επίσκοπο της πόλεως να μην τολμήσει να διαλύσει το θρόνο του οίκου μου. Άπελθε, λάλησον το επισκόπο της πόλεως, μη τολμήσεις λύσε τον θρόνον του οίκου μου. Ο δεσπότης όταν άκουσε να τα λέει αυτά από όνειρο, αυτός ο παπάς, αυτός ο πρεσβύτερος εκεί, ενοχλήθηκε και στεναχωρέθηκε και του είπε, τι είναι αυτά που λες, άφησε με ήσυχο αδελφέ, του είπε, και δεν έδωσε σημασία σε αυτά που του είπε το όνειρο του Αγίου Δημητρίου. Έπειτα από μερικές ημέρες, αφού εξήτασε πολλούς τρόπους και να κατασκευάσει το αργυρό κυβόριο, έδωσε εντολή να κληθεί ο αργυροχός για να δουν πώς θα κάνουν το σχέδιο εκεί. Μόλις λοιπόν ήρθε ο αργυροχός, εμφανίζεται και πάλι για δεύτερη φορά αυτός ο ιερεύς ο Δημήτριος και θέλησε να έρθει το δεσπότη. Πηγαίνει λοιπόν και του λέει ότι πάλι χθες βράδυ στον ύπνο μου εμφανίστηκε ο Δημήτριος με σκυθρωπό πρόσωπο και με πρόσταξε να αναγγείλω στη μακαριότητά σου κατά λέξη τα εξής. Για την αγάπη σου μη με λυπήσεις και μην καταστρέψεις τον θρόνο. Τα άκουσε αυτά ο αρχιερεύς, δυσαρεστήθηκε από τον πρεσβύτερο, από τον παπά, γιατί νόμιζε ότι αυτός τα έπλωθε μέσα στην φαντασία του, τον απέλησε με πιο αυστηρό τρόπο και στη συνέχεια προσπαθούσε να βρει τρόπο για να κατασκευάσει το αργυρό κυβόριο. Ο πρεσβύτερος ο παπάς βγήκε στεναχωρεμένος κι αυτός, γιατί δεν ήξερε τι να κάνει, γιατί του είπε ο δεσπότης, αν δεν κάνω αυτό, πες μου εσύ έξυπνε του λέει, πες μου εσύ πώς θα βρω εγώ το ασήμι για να κάνω το κυβόριο. Αφού πέρασαν λοιπόν αρκετός καιρό, 18 μήνες, και δεν φαινόταν άλλος τρόπος για να αναπληρώσει την έλλειψη αυτή, αποφάσισε πλέον ο αρχιερεύς οριστικά να πραγματοποιήσει οπωσδήποτε αυτό το σχέδιό του και να μην φύσει αυτή την ασχήμια μέσα στο ναό εξαιτίας της απουσίας της διακοσμήσεως μέσα στο κέντρο του ναού. Αλλά πάλι για τρίτη φορά εμφανίζεται ο Άγιος Δημήτριος στον πρεσβύτερο Δημήτριο και του λέει, πήγαινε να πει στον επίσκοπο να μην στεναχωριέται. Εγώ ενδιαφέρομαι πιο πολύ από αυτόν. Εγώ ενδιαφέρομαι περισσότερο από σένα για τον οίκο μου και την πόλη και να μην κάνεις τίποτε. Πλέον σου μέλημη περί του οίκου μου και της πόλεως. Μη δεν με ρημνήσεις. Εσύ φροντίζεις αφού σου λέω να μην το κάνεις. Εγώ ενδιαφέρομαι πιο πολύ για τον οίκο μου, για τον ναό μου και για την πόλη μου. Πλέον σου μέλημη μη δεν περί του οίκου μου με ρημνήσεις. Ο δεσπότης όταν τα άκουσε αυτά φοβήθηκε και είπε να σταματήσει και είπε ας περιμένουμε λίγο αδελφοί γιατί η υπόσχεση του αθλοφόρου είναι αδιάψευστη, τρεις φορές εμφανίζεται και μας δίνει εντολή να μην το κάνουμε. Και ενώ λέει λεγόταν αυτά και ήταν ακόμη εκεί στην εκκλησία, εμφανίζεται ένας κύριος, ο κύριος Μινάς, ο κύρις Μινάς, και ζητάει να δει τον Δεσπότη. Ανεβαίνει λοιπόν επάνω στον Δεσπότη και του λέει ότι εμένα ο Άγιος Δημήτριος με γλίτωσε πάρα πολλές φορές από κινδύνους και από τον ίδιο τον θάνατο. Και πολλές φορές έταξε να του κάνω κάποιο δώρο, αλλά μέχρι τώρα δεν αξιώθηκα. Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω πολύ, Δεσπότη μου, του είπε, να δεχθείς ένα δώρο που θέλω να κάνω για τον Άγιο Δημήτριο. Από το πρωί, λέει, ως την ώρα αυτή, με παρακινούν οι λογισμοί μου λέγοντας, πρόσφερε αυτά που τόσες φορές υποσχέθηκε στον Αθροφόρο, γιατί τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός. Και το δώρο είναι σε άργυρο και όχι σε χρυσό. Είπε λοιπόν στο Δεσπότη ότι του έδωσε 70 λίτρες αργύρου. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν και άλλοι δωρητές αμέσως, αυτό που είπε ο Άγιος Δημήτριος, ότι εγώ φροντίζω πολύ περισσότερο για σένα από τον ναό μου, και τελικώς έγινε το θαύμα αυτό και έγινε το κυβόριο του αργυρό του Αγίου Δημητρίου. Ένα άλλο ακόμη μικρό θαύμα θα σας διηγηθώ, το οποίο έχει και την σημασία, έχει κάποια σημασία σχετικά με το άναμα των κεριών. Αυτό το έχω κι άλλη φορά πει και στον Άγιο Αντώνιο, θα το θυμηθούν οι Άγιοι Αντωνίτες που είναι σήμερα εδώ και εκκλησιάζονται μαζί μας. Το θαύμα μάλιστα αυτό έχει περιληφθεί και μέσα στο Συναξάρι από τον Άγιο Σημεών τον Μεταφραστή. Τι λέει το θαύμα αυτό? Μας λέει λοιπόν το θαύμα αυτό ότι εκεί στο ναό του Αγίου Δημητρίου υπήρχε ένας νεοκόρος ονομαζόμενος ο Νησιφόρος, ο οποίος φρόντιζε εκεί να ανάβει και να σβήνει τα κεριά, να σβήνει τα κεριά που άναβαν εκεί στον τάφο του Αγίου Δημητρίου και στο κυβόριο. Και περί τας των λίχνων και λαμπάδων αφάς προνοουμένου. Φρόντιζε λοιπόν για να ανάβει τις λαμπάδες, τα κεριά, και να τα φροντίζει και να τα σβήνει. Και κακουργούντος περί ταύτα, τι έκανε όμως? Δεν άφηνε τα κεριά να καίγονται επί αρκετό χρόνο, αλλά τα έσβηνε πολύ γρήγορα. Και κακουργούντος περί ταύτα τους κυρούς και τας λαμπάδας αποκλέπτοντος και τούτο επιπλήστον ποιούντος, ουκ ίασε την φρενοβλαβή και επόλεθρον προαίρεση να νιάτρευτον. Αλώναρ αυτό επιστάς, διελέχει και υφηγείται το πρακτέον φιλανθρωπότερον. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος και του είπε, αδελφέ ο Νησιφόρε, ουκ αρέσκει μη, δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις με τις λαμπάδες. Κοιτάξτε τώρα τι σημασία έχει το άναμα των λαμπάδων. Ακόμη και ο Άγιος Δημήτριος στεναχωρέθηκε, γιατί έσβηνε. Μόλις άναβε τις λαμπάδες ο κόσμος, ο νεοκόρος τις έσβηνε. Ουκ αρέσκει μη το δρόμενον υποσού επί τες λαμπάσι. Ίστι γάρ τούτο ποιόν, ως και τους προσφέροντας τα μέγιστα ζημίς, και σε αυτόν εις το της απολίας βάραθρον εξωθείς. Ζημιώνεις και αυτούς οι οποίοι τις ανάβουν, αλλά και εσύ με αυτό που κάνεις ζημιώνεσαι περισσότερο. Επί πολύ γάρ των λαμπάδων ημένων, επιπλέον οι λεούτε και το θείον το προσάγονται. Διότι όσο οι λαμπάδες καίνε, αυτό είναι μία προσευχή για το Θεό. Όσο καίει η λαμπάδα, είναι μία προσευχή για το Θεό. Επιπλέον γάρ των λαμπάδων ημένων, επιπλέον οι λεούτε και το θείον το προσάγονται. Θα των δε αφαιρουμένων, υποτέμνεται μεν εκείνου των έλεων το πράγμα. Όταν όμως τη σβήνουμε, αυτό που κάνει η λαμπάδα, σαν μια προσφορά προς το Θεό, μειώνεται. Επαυξάνει δε το κατάκριμα του υφελωμένου. Ενώ λοιπόν παρουσιάστηκε ο Άγιος Δημήτριος και είπε στον Ονησιφόρο τον νεοκόρο να μην το κάνει αυτό, εν τούτης ο Ονησιφόρος στην αρχή λιγάκι το έκανε, αλλά άρχισε στη συνέχεια να πράττει το ίδιο. Και κάποια φορά, λέει, ήρθε ένας πλούσιος και ποτέτης των ευσεβών βαθίας νυκτός επιστάς, κυρούς προσήγαγεν ευμεγέθης και διαφανής. Έφερε μέσα στο ναό κεριά πολύ μεγάλα, λαμπάδες. Αυτά τα κεριά τα μεγάλα, ο Νησιφόρος μόλις τα άναψε, λέει, μόλις τα άναψαν, τα έσβησαν. Αλλά όραμι το του Αγίου Προμηθές. Δες τώρα, λέει, την φροντίδα του Αγίου. Άμα το την χείρα απλώσε προς τους κυρούς, φωνήν εμβριθεί ο Άγιος από τις υποκειμένης αναπέμψας ορού έφη. Μόλις έσβησε και άπλωσε το χέρι του ο Νησιφόρος να σβήσει τις λαμπάδες, ακούστηκε μέσα από το κυβόριο η φωνή του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος του είπε, πάλιν τα αυτά, πάλι τα ίδια ο Νησιφόρε, πάλι το ίδιο κάνεις. Και τόσο πολύ τρόμαξε ο Νησιφόρος από αυτήν την φωνή του Αγίου μέσα από το κυβόριο, ώστε έπεσε λιπόθυμος κάτω και τον βρήκε κάποιος γνωστός του και τον συνέφερε και διηγήθηκε ο Νησιφόρος αυτά τα οποία έπαθε με το άνοιγμα των λαμπάδων. Από αυτά τα λίγα τα οποία σας παρουσίασα σήμερα, αγαπητοί μου, για τον Άγιο Δημήτριο και τα δύο σημεία, καταρχήν την σχέση που έχει ο Άγιος Δημήτριος με τον μοναχισμό, διότι ο Άγιος Δημήτριος έζησε σαν μοναχός σε όλη του τη ζωή, πρόσφερε όλη του τη ζωή στον Χριστό και μαρτύρησε όπως την προσφέρουν και οι μοναχοί. Είχε τις μοναχικές αρετές της παρθενίας, της ακτιμοσύνης και της υπακοής στον Θεό, δεν υπολόγισε τίποτε ούτε τα νιάτα του, ούτε τα πλούτη του, τα αξιώματά του και προσέφερε και τη ζωή του για τον Χριστό. Αυτό μας βοηθάει και όλους εμάς να ελέγξουμε τους εαυτούς μας και να δούμε κι εμείς άραγε κι εμείς έχουμε την διάθεση, αν όχι το αίμα μας, το μαρτύριο του αίματος, τουλάχιστον κάποια από τη ζωή μας, κάποιες προσφορές από τη ζωή μας, κάποιες θυσίες, αν έχουμε την διάθεση λίγο να κακοπάθουμε στη ζωή μας. Όλοι μας θέλουμε η ζωή μας να είναι ανέφελη, να είναι σε γλέντια, σε διασκεδάσεις, σε καλοπέραση κλπ. Αλλά όπως ξέρουμε από την παράδοσή μας, ότι ο Θεός δεν ευχαριστείται με όλα αυτά. Ο Θεός με την κακοπάθεια λατρεύεται. Ουδενή άλλο ή κακοπαθία ο Θεός λατρεύεται. Και όταν εμείς δεν θέλουμε να κακοπάθουμε στη ζωή μας, να νηστεύσουμε, να γρυπνήσουμε, να κουραστούμε, ο Θεός μας συνεφέρνει και μερικές φορές μας στέλνει ο ίδιος θλίψη στη ζωή μας για να κακοπάθουμε. Από την άλλη πλευρά επίσης μας δίνει ο Άγιος Δημήτριος το παράδειγμα του να χαιρόμαστε για όσους νέες και νέες στα μοναστήρια αποφασίζουν να ακολουθήσουν αυτό το διαρκές μαρτύριο, να είναι σε όλη τους τη ζωή μάρτυρες της συνείδησης και να μιμούνται τους Άγιους μάρτυρες. Και επίσης, επειδή ο Άγιος Δημήτριος είναι ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης, την οποία πολλές φορές έζωσε από τους κινδύνους, να τον παρακαλέσουμε σήμερα που γιορτάζει και την πατρίδα μας, η οποία περνάει πολύ σοβαρούς κινδύνους, τους οποίους δεν ξέρουμε. Είναι κρυφή η κίνδυνη, αλλά πολύ μεγαλύτερη. Να τον παρακαλέσουμε λοιπόν τον Άγιο Δημήτριο, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης και προστάτη όλων μας, να μας προστατεύει από όλους αυτούς τους κινδύνους, φανερούς και κρυφούς. Αμήν. Είπαμε πάντες εξόδους της